Přeji vám příjemný poslech. To se takhle sejde oční lékař, perkusista, vzpěrač, krasobruslař a malíř. A pořád je to jeden člověk, doktor Imran Zangi. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tak určitě teď nejvíc oční lékař, protože vy máte celkem 4 ordinace. Jak to stíháte všechno společně s tím hraním?
4 ordinace se dají stihnout jedině tak, že máte tým schopných lidí. To je první podmínka. A druhá, že vlastně to hraní se odehrává většinou večer, no a to, ta léčba přes den. Nicméně organizace času určitým způsobem tady taky hraje roli a láska k oběma činnostem taky, protože to mám dává sílu.
Ten sport už je spíš minulost.
Sport je minulost, ale pozor, chodím do fitka, jak se říká, a udržuju se, protože ty perkuse přece jenom jsou fyzicky náročný a je třeba trošku držet krok.
To vzpírání, tak to souvisí s místem vašeho původu, protože tuším, že v Iránu je to národní sport.
Ano, v Iránu a vůbec v těch, bych řekl, asijských zemích, ale v Iránu nejvíc, tam máme v těch těžších vahách světový rekordmany a olympijský vítěze a tak dále, takže to je ano, iránský sport především.
A jak přišlo krasobruslení?
To přišlo náhodou v roce 62, myslím. Tady bylo mistrovství světa a otec mě tam vzal do haly. Tam byli, myslím, sourozenci Romanovi a Donald Jackson a tak dál. A byl tak zaujat tím sportem, neboť ho v životě neviděl, že se rozhodl, že mi koupí šlajfky a vyšle mě do dneska zbourané Štvanice, abych se tam různě plácal takhle na okrajích ledu kolem mantinelu. A přišel někdo a řekl, pokud chcete, aby se váš kluk naučil bruslit, tak ho vemte tady vedle na nudli. Tam jsou patřiční školitelé, trenéři. Kupte mu jiný brusle a můžete začít. No a tak tímhle tím způsobem to začalo.
Nutno říct, že to vám bylo v tu dobu nějaké 4 roky.
O trošku víc, to mě bylo 7.
Aha.
6-7. Tak
takže jenom abychom si v tom dělali pořádek, teď 22. února jste oslavil 60. No, ale k tomu se ještě dostaneme. Ta muzika, to taky vlastně přišlo spíš náhodou.
Taky, no. Musíte to mít nějak v sobě, aby to bylo vlastně, aby vás to doprovázelo celý den. Takže neustále poklepávání na cokoliv a vyrušování při hodinách, měl jsem s tím fakt problémy. A potom přijde den, kdy se někdo objeví, vy začnete doprovázet na kufr nebo na cokoliv. Ten někdo, Eda Tomas, řekne, dej mi číslo, Jana Koupková potřebuje perkusistu, vy se tomu smějete. Jana Koupková zavolá za týden, vy tam přijdete, nemáte nic, pustíte si kýbl, 2 kastroly, ona pustí z gramofonu hudbu, řekne, co bys tady hrál, tak jsem tam něco se snažil vytvářet. A řekla mi, no tak za týden hrajem v Besedě. Tímhle tím způsobem. Zrychlil jsem to, ale je to takováhle pohádková forma příběhu.
Někdy před čtvrtstoletím jste hrával taky s Joe Bandem. Mm-hmm. Kdy se to lámalo, to rozhodování, jestli zůstat u té seriózní profese lékaře, anebo se pustit do show businessu a živit se jenom hraním?
No, to je dobrá otázka. To se lámalo, bohužel, nebo jak bych to nazval, od začátku. Protože já jsem začal s tou Janou v 6. ročníku na fakultě a tenkrát vím, že se mi zeptala, když jsem měl po poslední státnici a po promoci, tak se mi zeptala, tak teď už seš doktor, tak se rozhodni, co budeš dělat? Já říkám, jako jak co? No hudbu nebo medicínu si dokončil, takže to máš odškrtnutý. A já jsem ji vůbec nechápal a už ji chápu, protože potom jsem zjistil, že když hraješ 25 koncertů měsíčně, k tomu máš se učit novým věcem a seš na klinice, že to je opravdu velmi těžký rozhodování a je to velmi náročný, fyzicky a psychicky hlavně. Tak jsem váhal a po první atestaci jsem to chtěl opravdu zabalit a dělat jenom hudební kariéru. Navíc, když jsem v té době už hrál s Joe Bandem a naštěstí mě moje žena nějak pod velmi jemnou výhruškou přesvědčila, že bych měl zůstat lékařem.
To ukázalo se, že měla pravdu.
Měla naprostou pravdu a dneska je to úplně krásný.
Tak tohle byl Joe Band, asi největší nebo jeden z největších hitů téhleté kapely Erbitvína, že dnešní host Imran Zangi s touhle kapelou hrával jako perkusista, ale dokonce si pamatujete přesné datum, kdy jste se rozloučili.
Ano, ano.
A co byl důvodem, proč jste odešel z Joe Bandu?
To byl takový multifaktoriální důvod, abych nemluvil jak nějaký politik, že? Tak prostě těch důvodů bylo víc. Jeden z nich byl ten, že jakmile začala narůstat popularita, tak samozřejmě i napětí, a to uvnitř mě a kapely. A navíc uvnitř mě a mojí práce. Protože to bylo rok 93 a my jsme začali jít nahoru od roku 91, kdy se natočila Karvina, ale ještě nebyla na desce, nicméně jsme ji hráli na koncertech. Je zajímavý, že když pak byla v rádiu, tak potlesk se značně násobil. Jo? A přitom jsme to hráli pro stejný lidi. A velmi zajímavý. Nicméně tohle napětí, teď hodně hraní, teď do toho jsem jakoby se musel rozhodnout, protože jsem je měl narodit syn. To bylo právě po etapě vydání této desky, kdy to fakt byla raketa úplná. My jsme byli fakt plně nejslavnější kapela tady. A najednou přišel zlom, protože mi Richard nabídl práci na rok 94, kde mi řekl, mám denně pro tebe kšeft. Denně. A říkám, no Ričo, ale to je hrobařina, že to je prostě vůbec. Dej mi na rozmyšlenou, jsem mu řekl. To bylo 1. prosince 93 ve středu. A už jsem věděl, že je zlé. No a v pátek 3. jsem to v besedě oznámil oficiálně. Na stříbrném tácu jsem přinesl lihoviny a s klukama jsem se rozloučil. A 13 dní poté se narodil syn. Ale já jsem říkal hlavně Ríšovi, podívej se, to je jako když máš ta sláva, to je vlastně to je obláček na nebi, který za 3 minuty není. A já jsem povinován nějak, nebo chci prostě fungovat taky trošku jako ta
A tak no, jako doktor.
A jako doktor jsem musel, že? A to musím říct, že bylo...
Na třetím místě.
Na druhým, řekl bych. Nebo na třetím, na druhým. No a dneska jsem rád, že jsem to takhle udělal, i když jsem to teda těžce odstonal, musím říct. Fakt jako smutný.
Ale čím to, že dodnes, i když už přece jenom vypadáte jinak, tak si vás pořád dávají dohromady s tím Jo Bandem. Mezi tím už byla spousta jiných dalších kapel, ale pořád to spojení nějak trvá.
Spojení trvá, připadá mi to, jako když šlápnete do mokrého betonu a pak vznikne stopa, která už nelze smazat, umejt nic. Je to opravdu nesmazatelný, sám tomu nerozumím, ale jsem tomu rád. Je to brzo 25 let, co jsem skončil. Přijdou pacienti, já vypadám úplně jinak, že jo. Vlasy už nemám až dolů. Řeknou, tak co s Jo Bandem ještě hrajete? To už je 25 let, co ne. A takže vždycky jsem potěšený, že se takhle zeptají. No a pak ještě hrajete dál? Jistě, hraju samozřejmě víc ještě a tak dále.
Ale jsou to spíš jazzové záležitosti, to, čemu se teď věnujete?
Ano, ano, abychom nepolekali posluchače, že se bojí, co jazz, ježiš, tomu nerozumím. Tak takhle, je to world music, řekněme fusion. Je to vlastně fúze takových různých vlivů a můžeme říct, že jazz je na tom ten, že se tam třeba improvizuje, ale všecko má svůj řád. Není to takový, jak říkají lidi, každý si hraje, co chce. To vůbec ne. Je to rytmické a do ničeho jiného bych ani nešel, než do takové věci.
Hráváte v triu s Martinem Kratochvílem a Tonym Ackermanem, ale těch věcí je daleko, nebo těch skupin kapel je mnohem víc. Takže co je pro vás teď aktuální?
Tak jsou to 3 projekty. První je Rhythm Desperados, druhý Petr Kroutil a His Brothers, nebo prostě Petr Kroutil Orchestra. Další je Martin Kratochvíl, Tony Ackerman, kde, když má čas, tak hraje i můj syn se mnou. A vlastně pak nějaký hostování, ale to třeba z Jazz Kvé taky hostuju. Teď nás čeká nějaký výlet hudební. Takže když to takhle poskládám, tak jsou to 3 projekty. Myslím, že hraní docela dost.
Na začátku jsem říkal, že jste i malíř. Věnujete se ještě kreslení nebo malbě?
No tak, slovo malíř je nadsazeno, ale děkuju za ně. Nicméně, já to mám spíš z rodiny, maminka je výtvarnice, tady studovala umprum textil u pana profesora Kybala, pak se díky tomu dostala ven až do Ameriky, kde žila 20 let, stala se Američankou. Nicméně, to jsou spíš takový záchvatový ty akce moje, ty akvarely, ale teď myslím, že nastala doba, kdy je třeba se tomu zase věnovat. Ale měl jsem dlouhou pauzu.
A proč nebyl čas?
No, nebyl čas, neudělal jsem si čas. Čas máme 24 hodin, to už jsme si říkali předtím a je otázka, jak si ho vyplníme.
Musí muzikant ještě, když takhle intenzivně hraje, cvičit?
No tak možná ano, ale já to nedělám, já to nesnáším.
Měl by, ale...
No. Já jsem vlastně, moje cvičení je v podstatě celý můj hudební život, takže...
A přemýšlel jste o tom někdy, odkud se vzal ten přirozený talent? Vy jste říkal, jste začínal doslova hrát na kýble.
Já nevím, možná to má původ v původu a takže asi geny. Potom otec byl výborný zpěvák, rytmik, maminka taky z hudební rodiny, mimo jiné, tak takhle.
Tady bychom možná mohli připomenout, já vlastně nevím, jestli ještě používáte to prostřední jméno Imran Musa Zangi. že jste se narodil v Teheránu, tatínek pocházel z Iráku, maminka z Iránu, ale od 3 let vyrůstáte, nebo jste vyrůstal v Praze, takže Čech jako poleno, dalo by se říct.
Přesně tak, státní příslušnost pražská.
Když jsme tak rychle se dostali od toho krasobruslení, ono to bylo docela důležité, protože 15 let tanici zaznělo, jste jezdil s lední reví po světě. Ano. A tam jste taky, a to byla osudová záležitost, protože tam jste potkal svou budoucí manželku.
Ano, ano. Co by veverku?
A vy jste byl co?
Já jsem byl vrba.
Vrba.
No. Já jsem byl půl hodiny na scéně, tak jsem se hezky jsem si tam takhle stál. Kymácel se občas podle požadavku choreografa. No a pak jsem zajel, ale to nebyla jenom vrba, já jsem jezdil hodně čísel. No a jedno z nich, tam byla vrba, veverka, že jo, to byla moje paní budoucí. Pak se ovšem ztratila z dohledu, protože si vzala Míla Nováková jako talent na tanec na ledě. Byla z ní světová hvězda, jezdili s Bartákem, takže mistři republiky XT, x-násobný, na Evropě asi 6., 7. Svět do první desítky, takže byli fakt moc dobrý.
Já si tak představuji, jak vrba balí veverku. Tak možná tím, že se veverka vrbě svěřovala na ledě.
No, veverka mě spíš štípala ze zadu tím průzorem, ale já jsem spíš jako se pomalu došoural k veverce, takhle bych to nazval.
No, ale vydržoval to dlouho.
Ano, 35 let, teď jsme slavili 3. dubna 35 let prvního rande.
Je na to nějaký recept, jak to vydržet? Protože je to zácnost.
No, dneska já jsem si furt myslel, že to je normální, dneska už asi ne, ale já držím trošku filozofii elipsy, to je takzvaná, bych řekl, filozofická, grafická definice typu musím se vzdálit, abych tě byl blíž. Čili já to ježdění moje a takový to vzdalování, přibližování a tak, tak to je možná jeden z možných receptů. A já nevím, já to nejsem schopen posoudit.
Naším hostem je Imran Zangi, oční lékař a zároveň vynikající perkusista, bubeník. Možná jsme měli vysvětlit, co jsou to vlastně perkuse.
Ano, perkuse od slova, latinského slova, percusio, poklep. Čili používáme to i mimochodem v lékařství, zajímavý, perkuse, čili poklepové vyšetření, kdy musí lékař na základě různých odstínů a barev zvuku a odrazu toho poklepu rozlišit vnitřní tkáně, jak jsou rozloženy. No, jako je to fakt náročný. Nicméně perkuse jsou nástroje, kde jsou obsluhovaný rukama, po případě paličkama nebo něčím, ale je jich velmi velké množství. Jsou rozmanité a melodicky bohaté i zvukově.
A co je vaše doména?
Já mám rád bonga, jsou ty malý, na ty se mi hraje úplně skvěle, ty mám, ty miluju, pak konga,
ty dva bubínky vedle sebe.
Ty malý nahoře, jak jsou, nebo někde po straně, nebo mezi nohama se taky dá s nima hrát. Pak jsou konga, to jsou ty větší, tomu říkají lidi tamtami, jo. A neplést s džembe a s těma věcma, které hrajou sami. No, tam to se podíváš a už to hraje, takže to pozor, neplést. Paž ty konga jsou fakt těžký technicky, opravdu těžký. No a potom jsou tam různý timbales, pak různý maracas, co jsou ty chrastítka, řekněme, pak různý lusky, luštěninový, taky na to hraju moc rád. Ale to je z Karibiku třeba. Jo. A různé další odrůdy, triangle, co chceš, všechno možný.
Ono by bylo asi kratší vyjmenovat, s kým jste nehrál nebo nenatáčel desku, ale mezi takové ty hvězdy, s kým jste pracoval, tak to je třeba americký kytarista francouzského původu Dean Brown. Jaká tohle byla zkušenost?
To bylo obrovský, já jsem měl takovou trému. To bylo v říjnu 16. My jsme měli tu možnost s ním hrát v Přerově na jazzovém festivalu na hlavní stage a potom v Praze, myslím, 3 koncerty v jazz klubu. No, když mě poslali ty nahrávky, což bylo samozřejmě po česku, takže 3 dny předtím, protože Američan by se to už měsíc učil, že? Tak jsem řekl, my jsme byli s mým synem zrovna na šňůře s Martinem Kratochvílem, tak mu říkám, prostě vypni to, já se chci vyspat, jo. Na to nemám nervy. Chtěl jsem toho nechat, nebo vůbec jsem si neměl představit, že bych to někoho zahrál tohle. Protože on tam měl nahrávky s perkusistou svým z Ameriky. No pak došlo k zkoušce, řekl jsem si, nebudeš to zdávat. Baskytarista říkal, nebo teda kontrabasista říkal, hele, je to výzva, to musíme dát. Jako. No tak jsme začali zkoušet, při 2 taktech zařval stop, znova a tak dál. No a tak jsme se v tom vezli všichni, nakonec to dopadlo, jsme se to naučili. Ten koncert jsme odehráli v tom Přerově, myslím si, že velmi hezky a v Praze už úplně úžasně, protože se ti to postupně dostává pod kůži. Ale zkušenost obrovská, jednak nadhled na tou hudbou, přehled, profesionalita, z hlediska jednak i toho, nejenom té přípravy, ale z hlediska toho pohledu na věc a toho, jak ví, kdo co má dělat a ten, jo, že všechno slyší. Takže pro mě velká zkušenost, zároveň taky rána přes prsty, kdy si řekneš, tři dny nestačí, správně jsem se měl učit na to minimálně 14 dní a jako uvědomil jsem si, jak to vlastně funguje venku a tyhle ty lidi tohoto druhu nebo této úrovně nemají naservírovaný jako koncerty a práci. Musí o to bojovat, samozřejmě hlásit se na různé soutěže a tak dále, nebo prostě výběry. I když on s jeho jménem si myslím, že stačí, když se jenom takhle legitimuje. Není to sranda.
Možná to mají ty profese společné, že lékař se taky musí stále učit. Určitě se ta profese strašně proměnila za těch, nevím, 30 let?
Určitě. Já už to dělám. 35 let to bude. Jo, to bylo vlastně 5. září 83, jsem nastoupil. Proměnila. Třeba během mého působení na klinice se operace šedého zákalu jsem si ji naučil dělat třemi způsoby. Jako, jo, že to šlo úplně dopředu. Ten třetí způsob se dělá dneska už stabilně, fako emulzifikace. A akorát se zdokonalují přístroje kolem toho a způsoby, jak se dostat k jádru. Jde to dopředu všechno, je třeba to sledovat a nejlepší je, když se člověk takhle někam zajede nebo odebíráš nějaký prostě informační brožury a tak dále. A zároveň komunikace s klinikou, když posíláš někoho a tak.
A důležité je taky asi u obou profesí dělat to s láskou.
Bezesporu, jinak to není možný. To je pohonná hmota.
Opět Jojo Band, v tomto případě písnička Karvina s textem Ivana Hlase. My si dnes povídáme s muzikantem, s lékařem Imranem Musou Zangim. No a doprovodil ho i syn Filip, o kterém už tady byla řeč. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vás to ještě baví takhle občas doprovodit tatínka třeba na vysílání do Českého rozhlasu Dvojka?
Když mám čas, tak velmi rád.
Jaké to je se, a to je otázka na vás na oba, potkat na jednom pódiu jako muzikanti?
No, tak z mý strany, já jsem vždycky hrozně rád, že mám parťáka úžasného. Navíc chvíla cítí rytmus, bych řekl, totožně, takže se nemusím příliš starat o to, co dělá, protože se doplňujeme krásně.
A vy jste ho nezrazoval to, aby se pustil do bicích?
Naopak, já jsem strašně rád, protože já jsem s tím měl problém třeba jako mladý. Táta mi říkal, jo, jako co blbneš, budeš doktor, a ne takovýhle tadyhle nějaký dumbakčí u nás, to je potupně, jakože buben, nějaký bongista. Aha. No a nakonec ale to uznal, když jsem ho pozval do Reduty, tak viděl, že to má smysl, tak najednou mi začal jako tleskat. Ale já bych chvílově v životě nebránil vůbec ničem. Jako. A navíc tohle je prostě úžasný. Jsem rád, že to dělá.
Jaké to je takhle slyšet třeba od táty respekt, že vás uznává jako dobrou bubeníka?
No, jako my s tátou si myslím, máme velice takový kamarádský vztah a vždycky jsme se shodli v podstatě v hudebním vkusu. Takže my třeba, když spolu hrajeme, tak si myslím, že to cítíme úplně tak nějak stejně. Ale samozřejmě jsem nesmírně rád, že mě v tom podporuje.
Ono, na bicí, od kolika vlastně hrajete?
Já jsem začal v 16 letech.
Aha. Se dá začít asi brzy, ale myslím, že jsme se jednou o tom s Imranem bavili, že k těm perkusím se musí dozrát.
No. Takhle, není to obecné pravidlo. Ale co se mě tkne, tak jsem k ním dozral přes bicí. Navíc taky proto, že tady perkuse tenkrát nebyly. Když si to vemte, že za doby bývalého režimu to bylo nedostupné v podstatě.
Purpur, to je kapela, ve které se taky potkáváte?
No, to je vlastně moje kapela. Jmenuje se to Filip Zangy a Purpur. A je to taková čistě jako funková kapela. A když táta má čas, tak si s náma zahraje a já jsem nesmírně rád, protože ty perkuse to jako obohatí. Ten funk si myslím, že ty perkuse potřebuje.
Mluvili jsme o tom, že vy jste se narodil krátce po tom, co tatínek odešel z Jojo Bandu. Na jaké hudbě vy jste doma vyrůstal?
No v podstatě na tom Jojo Bandu, by se dalo říct. A obecně tak nějak na tom, co doma šlo, ale jako já, co se týče hudby, kterou si vybavuju, kterou jsem jako malej slýchával, tak to je právě ten Jojo Band.
A vás teď živí muzika?
Já jsem se muzikou teď živil asi tak nějak 4 roky a nějak jsem pochopil, že zkusil jsem si to, byl to můj sen, se tou muzikou živit, ale trošku jsem přičichnul k tomu, jak to v té muzice chodí a vlastně jsem si řekl, že abych tu hudbu měl dál fakt rád, tak bude pro mě lepší, když se tím nebudu živit a vlastně budu to mít jako druhou profesi, ale ne něco, na čem jsem vyloženě jenom závislý.
Co se teď stává tou první profesí?
Já teda se věnuju už delší dobu filmu, momentálně studuju na FAMO v Písku režii dokumentu, takže se věnuju vlastně filmu. A je fajn, že jsou to obě umělecké profese a vlastně se to tak prolíná hezky.
Konec konců i v tom filmu je rytmus. Takže...
Přesně tak.
Imrane, mě napadlo, na jaké hudbě jste vyrůstal vy a jakým jazykem se vlastně doma mluvilo?
U nás se mluvilo, když táta byl na ambasádě v Libanonu, tak francouzsky, to jsem pak zapomněl v těch 3 letech, takže se mluvilo česky, to bylo všeobecný, a začalo se arabštinou. A abych neměl v hlavě zmatek, tak začali až v 10 letech na mě persky. Mm-hmm. Že oba mluvili oběma jazyky jako mateřštinu. No a já jsem vlastně zjistil v 15. že arabsky, persky jako mateřštinu. Nevěděl jsem vůbec, kdy to vzniklo. No a když mluvím s mámou a chci to jako zrychlit všechno, tak to je česky. A jinak se s ním mluvím, bavím persky normálně a tu a tam si procvičíme arabštinu.
Tak znalost těch exotičtějších jazyků se teď hodí i v lékařské praxi.
No bezesporu. A mám taky plno pacientů, že jako ty chodějí. A můžu říct jenom drobný, rychlý příběh. Přišli pacienti na kliniku, ještě když jsem byl na Karláku, z Pakistánu. A tam je menšina, která mluví persky. Taková zoufalá rodina, chudá, si měli nějaký problém oční. A teď tam přijde člověk a začne na ně mluvit persky. V Praze, že? Tak oni byli úplně nadšení. A to už je součást léčby. Jo? Prostě ten vztah, kdy oni začali rozkvétat, a to už si myslím, že je součástí léčby. Takže se ten jazyk hodí.
Našimi hosty jsou dnes otec a syn Zangijové, Filip a Imran. My si povídáme s Imranem Zangim a také s jeho synem Filipem. Pánové, kdybyste to měli porovnat, tak Filip těžko může, ale možná si to umí představit z vyprávění. Jaký je rozdíl v tom začínat tehdy před těmi 35 lety a dnes v hudební branži, myslím?
Tak já začnu tím, že je to těch 35 let. No tak, jak jsem říkal na začátku, taková, bych řekl, až punková situace, kdy na něco boukáš. Mimochodem, já jsem hrál ještě s Mickey Volkem na bicí, to je taky další věc, na fakultě. Ale to bylo vyloženě skupina zamilovaných mediků do hudby. A vlastně, řekněme, náhoda nebo nějaký posun vás dostane k té Janě Koupkový v mém případě a bez nějakých zbytečných zdržování jdete hrát v Besedě a jelikož jsem tady byl sám, tak se okamžitě nabídli možnosti točit do různých filmů a prostě každý týden jsem někde točil. Každý týden. No. Dřív se točilo hodně. Nebyly ty banky a tak. Zvuku. A tak dál, prostě točilo se a začátky byly mnohem jednodušší a navíc vemte jednu věc, že v té době jsme byli tady endemiti, my jsme vlastně byli izolovaní a to, co se tady jsme my naučili, tak jsme tady taky produkovali, taky tady vzniklo plno originálních sestav. Ta originalita se vytrácí samozřejmě. Ty začátky nejenom otázka toho množství těch lidí, ale taky toho, ty originality hudby. Ty kapely byly úplně skvělý. Zvuk byl úplně jiný. A když hrál Jirka Tomek, který měl svoji nějakou divnou školu, tak toho poznáš na 100 honů. Takže ta originalita byla obrovská. Ta už nebude. A samozřejmě bude to těžší. Ale nicméně nestěžuju si, protože zase ta hudba je otevřená a můžeme si tady v pohodě brouzdat, čím chceme. Takže to...
Ale člověk se musí srovnat s tou konkurencí vlastně z celého světa de facto. Jak to vidí Filip?
Já to vidím tak, že podle toho, co mi táta popisuje, co vlastně on zažil dřív, tak je to diametrálně odlišný, protože já mám dojem, že jakoby dřív šlo mnohem víc o to, kdo skutečně jak hraje, kdo je jako jaký muzikant. A dneska mi přijde, že jde víc o to, kdo jak ovládá sociální sítě a marketing.
Kdo se umí prodat.
Přesně tak. Jakože nemám pocit, že v dnešní době jde o to, jako bejt opravdu dobrý muzikant. Jako to je to, co mě dneska chybí, že se z mýho pohledu vytratila taková ta muzikantská poctivost, což je daný i těma technologiema, který umožňují v podstatě všecko tak nějak narovnat, napravit, doladit, sestříhat. Mm,
takže to, co se ne úplně dobře zahraje, tak se potom dá vylepšit v tom studiu.
To bezesporu, já jenom přeruším, promiň. My jsme točili na pásy, takže se nějakým způsobem maximálně nastříhávalo. Točili jsme poctivě na pásy. Taky nebyla jiná technika, samozřejmě, to není jako naše zásluha. A dneska mi přijde, jak říkáš právě ty, že jde o toto prodat, je úplně jedno co, jak a tak dále. Takže jakoby, samozřejmě množství zboží vždy vyžaduje prostě ten nejlepší marketing, to víme. Když budeš mít 100 druhů mlíka, no tak bude na dračku to, který prodáš, jako myslím, jo, na těch sítích a tak dále.
Právě, no. A když pak uvidíš mlíko, který je podobný, tak ho vezmeš, protože víš, že tam to se dobře prodávalo. Ano. Takže se vlastně točíš v takovém kruhu, že je, pak je to všecko tak nějak stejný, osvědčený a není potřeba hledat nic moc jako originálního, novýho.
Filipa, ale... co vás láká nebo přilákalo k filmařině?
Já jsem s filmařinou začal vlastně mnohem dřív než s hudbou, asi tak o 2 roky, od 14 let. A já vlastně ani nevím, co byl ten impuls, ale nějakým způsobem jsem se o to zajímal, koukal jsem se na filmy, chtěl jsem něco točit a já jsem vždycky měl podle mě takovou jako touhu nějak vždycky zhmotnit nějaké moje představy, jo, tu fantazii jako uvést do reality a to ten film umožňuje, vlastně i ta hudba.
Jan Svěrák, ten taky vystudoval dokument, nikoli hranou režii. Jaké máte spády po škole? Chcete točit hrané filmy nebo opravdu dokumenty?
Já vlastně, moje představa je ta, já v současné době podnikám tady v této oblasti, takže prostě dělám nějaký komerční zakázky, v tom bych rád pokračoval a pak ve svém volném čase bych rád se natočil něco, co opravdu chci. Aha. A třeba bych si to jako rád financoval sám, protože já jsem v tomhle hodně svobodomyslnej a nevím, jak bych třeba dnes, kdyby mi úplně jako někdo vlastně určoval, co přesně a jak mám točit. Takže spíš jako jdu tou cestou, že mám nějaký, že to mám oddělený, že mám nějakou jako komerční tvorbu, kterou si vydělám na to, abych mohl dělat to umění tak, jak opravdu chci.
Vysvětluje Filip Zangy, který je hostem Dvojky společně s tatínkem Imranem. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, hosta do domu. Dnes máme 2 hosty, protože s Imranem Zangym, muzikantem, očním lékařem, přišel také jeho syn Filip, který je bubeníkem. Občas se takhle spolu potkáte. Když třeba jedete autem, kdo rozhoduje o tom, co se bude poslouchat a jaký žánr převládne?
Tak můžu?
Můžeš ty, určitě.
Když jedeme mým autem, tak se tě zeptám, co bys rád slyšel. A když jedeme tvým autem, tak?
Když jedeme mým autem, tak já vlastně pouštím to, co posloucháme s tátou, tak nějak jako
takže
společně.
Společný vkus máte?
Určitě.
Naprosto, naprosto.
Na čem se třeba shodnete, jako rádi posloucháte spolu?
Tak já si myslím, že asi George Duke, to je určitě to věc, která lahodí našemu hudebnímu srdci. A vlastně jakýkoliv dobrý funk.
Prince, já nevím, Steve Wonder nebo cokoliv, Bootsy Collins.
Co to je Doktor Fest?
Doktor Fest je festival kapel, kde minimálně musí vystupovat nebo být členem jeden lékař. Mm-hmm. Jo? A to je vlastně seskupení kapel lékařů. Jo? Většinou je tam lékařů víc, třeba v případě našem, když tam vystupujeme, tak je tam lékař jediný, a to jsem já. Ale to je podmínka a tu jsme splnili. Je to soutěžní festival, kde vystupuje, řekněme, 6 kapel a teď soutěžejí o umístění a jako samozřejmě z toho neděláme žádnou vědu, ale jsme rádi, když tam hrajeme. Je to vždycky v Písecký bráně a je to krásný, je to příjemná, taková komorně středně velká akce.
Kde a kdy vás můžeme slyšet, ať pohromadě nebo každého z vás?
Co se mě tkne, tak budu, jestli můžu říct název toho klubu.
Ano.
Agartha Jazz Club, příští středa, čtvrtek a zrovna s těma Rhythm Desperados. A pak ten Doktor Fest, který se koná 26. května, sobotu.
A pak vlastně společně s mojí kapelou je možný nás vidět 16. června na Otvíráku, na festivalu.
Festival. Když jsme mluvili o tom, že ta nová doba sebou přináší velkou konkurenci, protože si člověk může okamžitě pustit v podstatě, co ho napadne, třeba z chytrého telefonu, tak to ale zase přináší i tu výhodu, že se dá natáčet deska třeba tak, že se ti muzikanti ani nemusí potkat.
Přesně tak. Já jsem si to vyzkoušel při natáčení desky mojí kapely, kde si myslím, že minimálně s polovinou muzikantů jsem se ani neviděl. Jo, že vlastně Juraj Griglák, který bydlí v Bratislavě, tak mi nahrál celou desku vlastně u sebe doma, komunikovali jsme po e-mailu, on mi posílal soubory. To samý Ashley Slater, zase do Brightonu jsem mu psal, on to nahrál u sebe ve studiu. Nebo i ten Dean Brown, konec konců, mi taky vlastně v Kalifornii mi nahrál kytaru, poslal mi to e-mailem a nějak jsme to takhle vykomunikovali. Takže v tomhle tom je pravda, že ty technologie zase jsou super, protože člověk může spolupracovat s velkou řadou muzikantů a jinak by to bylo velmi složitý.
Když jsem se vás ptal před vstupem do studia, jestli chystáte třeba nějakou novou desku, jste se na mě tak schovíjově podívali, že desky se už dneska moc netočí, že spíš, nebo CDčko to je jedno, ale každopádně, že dnes už je to trošičku jinak, čili to hlavní je to živé hraní pro vás v současné době?
No, živé hraní je vlastně, jak řekl hezky Honza Hammer, divadelní představení toho, co jsme natočili, nebo prostě takový divadelní představení. A samozřejmě točit desku je úplně jiná práce. Úplně, absolutně jiná. A mám k tomu krásný, opravdu, mně se to strašně líbí. Tam je ta preciznost a tak dál. Dneska se točí desky tak, že to máš jako vizitku. Někam přijdeš, tady to jsem já, těší mě navštívenka. To není obchodní artikl vůbec. Nicméně právě, jo, že člověk závisí na tom, co kdo chce. Já jsem instrumentalista, já prostě doprovázím na perkuse. Teď mi Filip připravil k 60. nám úžasný dárek, že mi vymyslí desku mě, mojí solovou, takže to je až dojemný. Ale to je k těm 60. nám. Jinak já jsem vždycky najmut, pojď, doprovoď. Jo, takhle. Nevím, jak to máš ty, Filo?
No, já jako vlastně zastávám názor, nebo myslím si, že v současné době hodně to stojí na singlech. To znamená, myslím si, že nemá smysl vydávat desku, ale spíš má smysl udělat písničku a na ní klip, protože písnička bez klipu dneska jako není vlastně. A hlavně je pravda, že ta produkce těch nahrávek je samozřejmě diametrálně odlišná od živého vystupování. Je to vlastně stejný rozdíl jako mezi filmem a divadlem, kde je to prostě, je to jinak. A
jak tedy bude vypadat solové album Imrana Zangiho?
No tak zatím se to nějak rodí. Já vždycky naznačím, jaký bych tam chtěl rytmus třeba, ale nechci dělat všechny pecky to. Chci mít jako překvapení. No, Fíla to veme, já vůbec tomu nerozumím, jak to udělá, ale udělá to. A potom ještě se svým kolegou, že jo, taky připravujou nějaké věci. Oslovil mý spoluhráče, takže to bude takový překvapení, takový dort, který vaří nebo prostě pečou všichni kolem.
No tak budeme se těšit. Pánové, moc děkuji za váš čas. Našimi hosty byli muzikanti Imran Zangi a Filip Zangi. Imran kromě toho taky oční lékař a to všechno, co jsme vyjmenovali. Filip, student FAMU. Ať se daří, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
No a koho můžete poslouchat zítra? Policejní psycholožka Ludmila Čírtková si vždy musí zachovat nadhled nad případem. Díky své práci ví, co všechno se může stát, ví, jak jednat a pracovat s pachatelem a obětí. V Bílém kruhu bezpečí pomáhá svědkům a obětem trestných činů. I o důvěře lidí v policii poví posluchačům a na svého hosta se těší Stanislava Lekešová. Za pozornost vám děkuje Vladimír Kroc.